Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj nam je gost atletičar Dane Korica. Atletičar Dane Korica ili priča o gotovo besprimernoj upornosti. Uvek želi više i bolje. Nošen tom idejom, prošao je put od bolešljivog dečačića do atletskog asa, od zanatlije do doktora nauka.
Mogu da kažem da sam imao detinjstvo malo teže, ali verovatno srećnije. I srećno jer sam imao priliku da živim sa mnogočlanom porodicom. Nas je bilo 6 dece od oca Daneta i majke Marije koji su došli iz Like u Slavoniju ili bolje rečeno Moslavinu. Mi smo rasli u jednom okruženju tako da smo bili svi kao u jednoj pravoj zadruzi. Radili smo svi jedan za sve i svi za jednoga. Tako da je moj otac i majka su bili jako vredni, ali smo bili siromašni i imali smo dosta obaveza. Ja sam bio treći po redu, pa sam onda ja morao da čuvam i moju najmlađu sestru i onu stariju malo, a kad su porasli, moj otac je tačno vodio računa i znao je ko šta može da radi na imanju, u kući i oko kuće, tako da smo svi imali neka zaduženja. Znalo se što radi najstariji brat, što radim ja u kući, što radi najmlađa sestra, tako da niko nije bio da nije imao šta da radi. Ali smo uglavnom provodili naše te poslove van kuće, na njivama, na livadama gdje se i kosilo, i oralo, i kopalo, tako da su moji roditelji zaista živjeli od zemlje. Čak sam išao u nadnicu da sa mojom majkom kopam vinograd. I kad nas je vidio domaćin koji je angažovao moju majku da kopa vinograd za dnevnicu, onda kada me je vidio tako malo i kržljavog, rekao je: mami, pa što si dojela ovoga malo, kako će onda, ne može onda zaradi dnevnicu. Ona kaže: može, može. Onda je mama kopala njen red i pola moga reda. Tako smo ona i ja zajedno zaradili za 2 dnevnice, iako je ona to sve na svojim leđima izvukla. Mi smo sve to kroz rad zaboravljali na neke druge teškoće, tako da nas je rad održao i jedna velika disciplina u mojoj porodici. Otac je bio jako strog, jer je verovatno tako i morao, ali je bilo dosta i ljubavi, dosta nas je majka pazila, dosta nas je savijela oko sebe. Mi smo, na primjer, samo da kažem, i to spavali svi u jednoj sobi, tako da sam ja sa majkom spavao pod nogama dole, i moja sestra i druga braća, tako smo svi bili nekako kao mačići oko majke, oko oca smo se savijali uveče kad smo došli umorni sa tih raznih poslova i obaveza, a uto čim sunce grane, čim izađe sunce, mi smo svi već bili na nogama i bili smo na tim radnim mestima, seoskim radnim mestima. Od samog mog početka, ali nastanka nekog pamćenja, ja sam nekako voleo sport. Iako kod mene u mojoj porodici niko nije bio za sport, neki talenat ili se neko bavio, ni otac, ni majka, ni neki dalja rodbina. Ali ne znam kako mene je sport interesovao, jedno sam čitao, pratio, onda su tu bili prenosi raznih utakmica I znam kad je gubila Jugoslavija da sam ja plakao, dolazim kući, plačem, otac pita zašto plačeš, rekao izgubila Jugoslavija, mama, ni kaže u čemu, rekao u fudbalu, dobro što nije nešto gore. Tako da je to bilo jedna vrsta mog zanimanja od početka. Kad sam ja pošao peti razred, nama je došao jedan nastavnik iz jednog drugog sela blizu moga sela i on je nas počeo da uči nekoj atletici, nekom trčanju, preskakanju preko nekih prepona. I onda stavio kanap, mi skačemo kao viš i padamo u pesak i neke motke, donio neke motke i mi on počeo nam pokazuje kako to skače motkom i tako to me, bilo mi interesantno i onda sam ja nizbedo tako razdapao kanap i onda s tom motkom skako preko kanapa. Bilo interesantno, taj čovjek, neki Emil Kubija, ne znam odakle je stigo u moje selo, više atletika nego fudbal. Nije to bila neka prava atletika, ali neko trčanje i skakanje on to upražnjavao. Tok negdje oko 13. godine, 5. grada, ja sam dobio tu bolest koja mi se pojavila u kolenima. Mene se ova zloba jako naotekla. I onda tata me mora da vozi u bolnicu u Zagreb, da me vodi. Nije bilo ni kola, nego mi smo išli tim vozom. A u Zagrebu me nosio na leđima, pošto nije imao pare, niti je bilo taksi, nije se toga ne sjećam. Znam da me nosio na leđima do prve bolnice. I stavljali su mi gipsove u noge. Ja sam tada bio gipsan tim čizmama, kolema, pa zglobovi, pa cevoku, pokušali da mi reše taj problem te vode u kolima sa gipsom. Međutim, to nije dalo rezultate. Čim je taj meni gips skinuo, opet mi s kolenom naotekne i opet su problemi. Tako se to vuklo skoro godinu dana. I onda su lekari u Zagrebu rekli mom ocu da bira, da me vodi u bolnicu jednu u Crkvenici ili u Lovran kod Opatije. A pošto je naša komšinica jedna imala sestru koja je živjela u Lovranu kao medicinska sestra, i onda moj otac video tu priliku da me dovede tamo gdje će im neko da me malo pogleda. I tako me tata jedne jeseni u septembru me doveo u tu bolnicu u Lovran, kad su me lekari uhapsili pod navodnicima i onda su me stepali u krevet, a prije toga su mi punktirali, vadili tu neku tečnost iz oba kolena sa nekim injekcijama. U to vrijeme sam mislio da su injekcije velike kao koplje, tako da sam imao jako mi je to teško palo, su me vezali za krevet da ne bi se pomerao, i kad su to ispunktirali, izvali iz kolena tu, u oba kolena tu vodu, onda su me stavili na gipsani krevet i nisam uopšte mogao da izlazim iz kreveta, ležao sam. U toj bolnici je bila organizirana i škola, tu sam ja završio peti razred osnovne škole. I onda sam trebao da krenem kući, to ne bi bilo u martu. Mene niko nije mogao da me obiđe, moj otac je nije imao para da me obilaže, tako sam ja bio jedno dete koje nije bilo obilaženo, nije imao ko da me obiđe, sem te sestre. Ali ležeći u toj bolnici, ja sam od te dosade kad sam završio nastavu, onda sam čitao neke novine, ali su dolazile sportske novosti, to su tada bile te novine vrlo popularne u Hrvatskoj i vrlo dobre, i one su davali informacije o svim sportovima, pa su davali i o atletici. Najviše u to vrijeme atletski čovjek je bio Franja Mihalić, na njemu su pričali i pisali i on je stalno pobeđivo da je i svuda imao na trenerci da piše Jugoslavija i on prvi, uvijek prva Jugoslavija. I sad ja tu ležeći u tom krevetu, kad izađem reko iz bolnice, volio bi da budem Mihalić. Kada je već granulo proleće, april, maj, oslobodili me iz kreveta i kad su mi skinuli gips, meni su noge samo pošle u vazduh. Ja sam pogledao, noge su bile toliko tanke kao i moja ruka. Nikakve razlike nije bilo ni nogu i ruku. Nije bilo ni jednog mišića, nije bilo ništa, samo kost i koža. Ali nisam mogao ni jedna zglob da pomerim, ni prste, ni zglobove. Dolazi lekar na vizitu i kaže, mali, hajde, vežbaj malo. Kako tako da vežbam kad ne mogu nigdje da se pomerim? I onda sam ja tu počeo da to malo vežbam, da razgibam. I kad god dođe lekar na vizitu, on mi pomeri kolono za malo, a ono puca. Ja mislim da meni samo suze idu. Polako sam počeo da razgibavam noge, razgibavam i sve, svaki dan je bilo sve bolje i bolje. Već sam ja počeo da šetam, da hodam sam, bez ikakvih pomagala. Jedno jutro lekar dođe u vizitu i kaže, mali, što si tako ti žut? Kaže, ajde na rengen. I oni meni kažu imaš kaverne na plućima. Nisam ni znao šta je to kaverna, ali kažu imaš rupe na plućima. Tako da sam ja još ostao u bolnici 3 mjeseca i onda su nakon 3 mjeseca rekli su mi da su pluća zarasla, ali da ne smijem da se igram, nego moram ići svake mjesec dana na kontrolu. U otpust me listi pisao da ne smijem slučajno da se naprežem, da neke teret ne dižem, da ne jurim, da moram biti u hladovini, da sedim, da se čuvam od sunca, od hladnoće i od svega toga.
Spomenar, Radio Beograd 1.
Ja kad sam došao kući, ja nakon malo gledao, a čitao sam o Mihaliću da trči, ja onda nakon nekoliko dana počeo ja malo da trčkaram i dok nakon malo trčkaram i šetam brže, ništa. A onda kad dođem u kuću, onda mi potpuno navrez noj, jer sam ja dok trčim nosio hlad, ali kad sednem gotovo onda otac pita, gdje šta, čega si mokar tako, jer su vodili računa više o meni, iako ja sam još bilo nas šetro u kući, ali ja sam bio najosjetljiviji, najbolesniji i onda su mene svi pazili. Tata ona dođe i počne da me grdi. Opet kada padne mrak, a to je seoski put, bila ona prašina na tom seoskom putu, ja onako bos trčem dole, gore, i opet ista situacija, ista priča, ali to me nešto vuklo. Meni stalno bila ambicija i u glavi misao da obučem trenerku Jugoslavije, da budem na olimpijskim igrama, da odnesem zlatnu medalju, da budem prvi, da se svira himna u moju čast. I slučajno se formira atletski klub u Kutini, zvao se Moslavina. A to je formirao jedan inženjer Ivan Lugar, on je radio u toj fabrici koja pravi to veštačko đubrivo, a došao je iz Zagreba, bio je atletičar, bio sprinter. I mi se svi uključili, dobili trenerke od fabrike eto, i počeli treniramo. U Kutini već neka deca su trenirala, trčali bili bolji od mene, odmah bili bolji od mene, već su oni imali tu žive u gradu, imaju stadion i sve to, ja po njivama dole, gore po blatu. I sad kako da dođem iz sela na trening, ja dođem peške 5 km, ali pošto uvijek kasnije, možda sam žurio, trčao kroz šumu, preko livada i ovo, oni dolazimo tamo, ja nekako, oni trče, već imaju neku tehniku, a ja, najslabiji, kilav, jedan se ja neće da popustam i ponovno se vraćam kući nakon treninga, opet ja 5 km nazad trčim i hodam i dolazim preko brda, preko zblato i tako dalje. I bilo prvo takmičenje tamo, organizovali kros, organizovali ovaj, u školi. Boga mi, ja bio tamo negdje 18. 19. pred kraj sam bio, neka, baš po zari sam bio, ništa, trenim ja sa evo mojima, sve sam nekako malo bolji i bolji. I bio kros, jedan ponovo u školi, stignem drugi, a onda bio najzadnji sad drugi. To mi je dalo još jedan onako postreh i ja onda počeo da treniram. I ja počeo da igram i fudbal, malo sam fudbal igrao, pošto sam volio fudbal, ali tamo me tukli po nogama svi ovi stariji igrači, mi smo dobili kopačke, ja sam imao, trenirao sam i imao sam tu opremu fudbalsku, ali ne vredi, oni me tuku po noge, idem kuće, noge neotečene, ne mogu da dođem do kuće. I onda ja rekao, ma ne, kakvi fudbal, ja trčim, pa kome stigne, nek me bije. I tako da je bilo jedno kroz prvenstvo Hrvatske, ja sam bio tamo, ne znam, isto tako negdje 18-19, sam trčao trku u kopačkama. I nisam imao sprintica, nisam imao batika, nisam imao ništa. To je bilo tamo kod Karlovca od URS. Sljedeće godine je bilo prvenstvo Jugoslavije u Beogradu i mi smo, nas troje, došli na takmičenje, nismo imali pare baš ni za voz, ni za hranu, pa kad smo došli tu na autokomandu, onda smo tu išli na kafanu gdje je najjeftinija hrana, to je bio neki pasulj, gdje smo taj pasulj ovaj, imali za doručak i za ručak i za večeru, i to je bilo najjeftinije, i spali gore u domu, na nekom gore na Vordovcu, i onda na takmičenje je bilo na stadionu Partizana. Onda sam ja imao trku na 1500 i na 3000 metara. Na 1500 metara ja sam stigao treći, i na 3000, ja ih pobedim na 3000 metara sve. I tad sam i upoznao Mihalića na stadionu, i ja trčim pored njega i on kaže, odakle si ti mali, rekao iz Kutine, a ona je tvoja, kada dobro trči, ona je tvoja, on mene nije prepoznao, a ja sam njega poznao, za mene to je bila čast da s njim razgovara, on nije znao ko sam ja, kaže, ona je tvoj mali, a ja sam mu rekao, Miha, ja sam, ja, Mihalić, gospodin Mihalić, ja sam Dane i ovo, ono, taj sam pobedio, ono, e pa dobro, dobro, rekli, mogli malo mi pomognete, pa u čemu? Pa da nam mi pokažete plan neki treninga, nešto, ja ne znam, mi nemamo trenera u Kutini, mi nemamo ništa. Pa nema problema, ja ću tebi da pišem plan treninga i slaću ti ja tvoje, daj mi sam ti adresu i tako dalje. I to je bila za mene velika sreća i veliki dan za mene da im pobedim, im Sretne Mihalića, mog idola. Kad smo se vratili kući, Vilko Luncer, poznat je novinar Sportski Zagreba, on napiše u Sportskim novostima Dane Korica, iznenađenje prvenstva Jugoslavije. I onda sam to nosio ja kući da tati pokažem, a to je za mene bilo tako nešto, nevjerovatno prvi puta da se napiše nešto tako za mene, a u masnim crnim slovima, i to mi je dalo veliki zamajac da krenem dalje, i onda malo je kući bila bolja situacija, nisam imao problema više kod kuće. Sljedeće godine kada je bilo prvenstvo Jugoslavije, ja sam bio treći na 5000 metara u Osijeku, onda me saveznik kapitan Veka Ilić pozvao u reprezentaciju Jugoslavije i išli smo na Balkanske igre u Atinu 65. godine. Ja sam tada već postao senior i tamo sam bio treći, osvojio sam bronzanu medalju i tada mi se ustvarila ona moja želja da nosim trenerku na kojoj je pisala Jugoslavija. I to je bio moj najsrećniji dan. Vraćao sam se ponovo u moje rodno mesto, ali to niko tamo nije ni zapažao, niti je neko o tome razmišljao. Ja sam opet išao vozom bez para, švercovao se i došao sam tamo. Čak sam promašio stanicu, zaspao sam u vozu, pa sam otišao blizu Zagreba, sam spavao ujutro u parku, čekao sam da se drugi voz vrati nazad. To je bilo moje prvo putovanje i prvi nastup za reprezentaciju Jugoslavije.
Non cerco un re di denari, io cerco un fante di cuori. Sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. A chi mi offre denari, io gli rispondo picche. A chi mi offre dei fiori, tutto il mio cuore darò. La vita è un gioco, mischia le carte, ride chi vince, chi perde piange, ma la partita è sola nella vita, ci vuole fortuna, una rivincita non ci sarà.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Dane Korić.
Onda su mi nekako stefile povrede. I kad sam živio u Kutini i kad sam bio vojnik u Tetovu, ja sam trenirao mimo trenera. To više na osjećaj. Ali kad sam došao baš u ruke trenera koji su bili ozbiljni, onda su bili, to bili ozbiljni trenici. I onda ta slaba ishrana koja je bila jedno vrijeme u vojsci, tako da je te moje bolesti ranije koje sam imao, počnem da me boli listovi, pa zglobovi, pa stopala, pa ovo, ono. Iako sam bio prvak Jugoslavije u krosu, te godine 66. 67. bio sam već skoro na kraju. Onda kad sam završao vojsku u Beogradu, onda je majstor Žika Stevićević i Franja Mihalić, oni su bili prijatelji, atletski prijatelji, onda su se oni dogovorili da ja ostanem u Beogradu, da pređem u Crvenu zvezdu. Mihalić mi sugerisao da idem u Crvenu zvezdu, a ne u Partizan, iako on bio u Partizanu, jer je znao da je Žika Stevićević taj majstor koji je imao svoju radnju, imao piše pare, i on je mene u stvari izdržavao. Ja sam bio u njegovoj kući kao jedan član porodice, on je živio sa ženom i čerkom, kasnije su se mi pokumili, on mi je kum, venčani, i onda sam ja njega molio da radim kod njega u radnji. On nije dao da radim da ne bi bio umoran za trening, ali ja sam rekao, Žiko, vidite, te povrede dešavaju se i mogu da sutra više ne treniram, ali da imam zanat, s onim zanatom iz Kutine nema što da tražim ja ovdje, nema fabrika čađe, ovdje ja radim. I tako sam ja radio kod Žike, tu sam završio zanat za preciznog mehaničara, tu sam popravio taksimetre, kilometar satove, brisače na kolima i ove sitne popravke oko kola, i taj posao mi jako zanimao. Ja sam čak jednu trku u oslobođenje Beograda trčao, pravo iz radnje sam došao sa kombinezonom radnim, to sam se presukao u kolima i nastavio da trčim, trku sam trčao i bio sam prvi, pobedio sam. I tada sam se počeo probijati nako kao neki sportski rezultati su došli već i seniorski. Pošto je Mihalić bio jako zauzet i imao je dosta posla, Dragan Petrović je malo moderniji, imao sistem trening, i on je, pošto sam ja bio u Zvezde, on je bio trener Crvene zvezde i bilo logično da je radim sad sa njim, sa Draganom Petrovićem, profesorom dekanom fakulteta. I onda smo već počeli solidu, već sam imao i dobre uspjehe. Kad sam bio u Štokholmu, tamo sam pobedio Rona Clarka na 5000 metara, oborio rekord Jugoslavije na 5000 metara, bio u reprezentaciji Jugoslavije na prvenstvo Europe u Atini, gdje sam bio peti na 5000 metara, i onda sam oborio rekord na 3000 metara u Berlinu, u zapadnom Berlinu, na jednom velikom mitingu, ISTAF, tako se zove miting. I onda Dragan Petrić mi je rekao, Dane, ti moraš sada odlučiš, kaže ti, da bi imao te dalje, da se guraš i da ideš na olimpijske igre, teško da ti možeš da pod kolima ceo dan, da radiš i da imaš te uspjehe, ti mora da se prebaciš ili da nešto studiraš ili nešto drugo da radiš. Dok sam se upisio na fakultet, ja sam morao da polažem te razlike u ispitima da bi imao srednju školu, tako da sam ja, pored mog treninga koji sam imao kad sam radio kod Žike, išao sam i u večernju školu u Braća Stamenković. Tako da sam jedno 3-4 posla dnevno radio. I sad ja kad to pričam nekima, ja njima onda kažem, da li vi možda vjerujete da sam ja ustajao u 6 sati, da sam ja trening završio do 7:30 i da sam u 7:30 se preslačio u hodniku kod mog kuma Žike, a gdje su prolazili drugi ljudi, drugi stanari, to je na kuća gdje je bilo u toj kući, u jednom hodniku je bilo 5-6 porodica, i ja se tu preslačim i oblačim radni kombinezon i onda do 2 radim i onda onako malo i mokar i mokre cipele, pravo na autobus na 25-icu i pravo na srednju Crvene zvezde. I kad dođem tamo, trčem još koliko treba po planu treninga, na 15-18-20 km, onda se vraćam kući ponovo autobusom i od Vukog spomenika idem trčeći do Braća Stamenkovića u večernju školu da završim taj tu srednju školu. A nakon toga idem kući, već je kasno, sve za sve zatvoreno, nema više šta da se kupuje, ne mogu ići u restoran, ni nemam pare da platim restoran, nego se tamo bila jedna samoposluga koja je radila duže, pa se uzme litru mlijeka i kilo hleba i to mi bila večera. Upisao sam se na DIP. I te godine je bilo prvenstvo Europe u Finskoj i tamo sam bio četvrti na 5000 metara, jedan dan pauze, pa 10.000 metara, i tu sam isto bio četvrti, tu sam te rekorde oborio, znači 71. godine, koji da još i danas eksistiraju. Danas isto mislim da sam trebao da budem treći na 10.000 metara, a možda čak i na 5, jer na 5.000 metara Lasse Viren, koji je kasnije bio 4 puta, je bio olimpijski pobjednik, on je htio da padne zadnji krug, tu se mi bila neka guža, ja ga malo predržim, dok sam njega pridržao, dotle su Jean Vadu i Juha Vatainen krenuli su u finiš. I Norpot Nemac, ja za njima sam tada krenuo, kad sam se malo iščupao iz te gužve, ali bilo je kasno, nisam stigao da osvojim medalju, ali samo nakon 14 dana u Beogradu je igla Zvezda Benfica, na poluvremenu utakmice, došao je taj Jean Vadu koji je bio drugi na prvenstvu Europe u Helsinkiju, ja sam ga pobedio na Marakani, gdje je bilo 100.000 ljudi. Da je bilo prvenstvo Europe u Beogradu, ja bih vjerojatno bio prvi na 10 na 5000 metara, ali šta mogu, znači ja sam imao potencijal i energiju, ali to su tako splet okolnosti da ja nisam osvojio tu medalju gdje sam, kad sam bio najspremniji na prvenstvo Europe u Helsinkiju.
Najlepša ružo moji snova svi svojim cvetom sad me prati i u dane mladosti. Cvetaj ti, najdraža, sliko davni, dana svi, vreme stoji, kad ti cvetaš, budiš stari. Thank you.
svi i colaka očni igru nasnu igru prošlosti cvetaj ti najlepša
Sportski spomenar Radio Beograd 1.
Jedne sam ja godine izgubio samo 3 trke. Pobedio sam sve trkače i Kipčonga Keinana na krosu 5 mlinova. Pobedio sam i te olimpijske pobednike Mamu Voldea koji je bio prvi na olimpijskim igrama u Meksiku i Naftali Temu Etiopljani. Onda na mitingu u Štokholmu tuko sam i svjetskog rekordera sam pobedio Rona Clarka, Franka Šortera koji je bio olimpijski pobednik u Minhenu na olimpijadi. I onda mogu da kažem da sam samo 3 trke izgubio u toj godini, ali sam pobedio i u Štokholmu, i u Oslu, i u Helsinkiju, i Koblencu, i Fuldi, i Rimu. To je bila jedna sjajna godina. I se ne prva godina također jako dobra, a se ne druga godina nešto sam imao problem jer smo mi imali Balkanske igre u Izmiru, tamo je bilo dosta nekih problema sa vodom. Nešto mi je bio problem i nastao taj da nisam u neku snagu u mišićima. Ja sam bio na olimpijskim igrama, došao sam trčim kao jedan od favorita na olimpijske igre u Minhenu 72. godine. Međutim, nisam bio fit ono do kraja. Stalno sam govorio mom treneru Draganu Petroviću, Dragane, nešto mi mišići iznad kolona nisu baš tako fitni. To nešto baš nije kako treba. Dane, to ću da provođu. Tada su prvi puta bile kvalifikacije na 10.000 metara na olimpijskim igrama. Ja sam ušao kao četvrti u finale i svi su naši novinari, pogotovo Jeremić Piri koji je pratio atletiku ili Veka Ilić, su izveštavali da ja treba da osvojim medalju i ja sam bio spreman za tu medalju. Ali u toj trci je na 10.000 metara bio Bedford, bio je Juha Vatainen, bio je Lasse Viren. U to vrijeme mogu da kažem, iako sada možda neko neće da to veruje, da Europa imala jače trkače nego što imala Afrika. I to je bila strašna konkurencija jer mi smo imali, na primjer, za kvalifikaciju, nas je bilo 120 trkača iz Europe došlo i onda smo imali prvi puta, kažem, kvalifikaciju na 10.000 metara. To je, mislim, danas imaš kvalifikaciju, dan pauze, pa onda imaš finale. A mora da uđeš među prvi pet da bi ušao u finale. Tako da nas je trčalo 25 u finalu i svako je mogu da bude i 25 i prvi. Ja znam kad sam trčao, a Viren pre mene, Lasse Viren završio kvalifikaciju, on isto tako bio peti u kvalifikacijama, ja sam bio četvrti. On je pao, jedno došao u sebi, čak sam ga ja počeo da ga žalim. Ali dan odmora i drugi dan kad je bila trka, ja sam računao na medalju, ja sam odmah izašao među prva tri, bio sam na čelu, treći, četvrti, peti, šesti i tako, sve sam to pratio računajući da moram osvojiti medalju. I do zadnje 2 km i možda i manje bio sam tu zaista sa trkačima u vrhu i sa Lasse Virenom, sa Davidom Bedfordom, sa drugim trkačima. I onda je samo jedno vrijeme mi jednom nestalo snage, ja više nisam mogao da držim prvu grupu trkača. I onda sam tu bio peti, šesti, četvrti se malo povrati na peto mjesto i već mi polako otišla ova grupa prva trojica i Frank Shorter je to isto bio i tako nisam više imao šansu za medalju, tako sam stigao na kraju sedmi sa ne lošim rezultatom, 28 sam trčao 15, a toliko sam trčao i u kvalifikacijama, to je bilo slabije nego moj lični rekord, ali eto tako, to je bila takva trka da sam ja imao osjećaj slabine u mojim butinama, tako da možda sad ne znam šta je sa to desilo, to niko nije mogao da odgonetne, jer možda taj problem sa vodom koji sam imao na takmičenju na Balkanskim igrama. Thank you. ja sam tada već imao dosta godina, ali dosta se nakupilo tog staža sportskog, atletskog, i onda se već polako razmišlja o nečemu da se privodi kraju, a stižu polako i povrede kad čovjek ima dosta opterećenja. Ja nisam nikada mogao da napravim pauzu, to je takav bio kalendar, ja sam morao da takmičim i na krosu Balkana i na uličnim trkama i na stazi i na Balkanu, i tako sam ja imao preko negdje 50-60 i čak i 70 trka u toku godine dana. Nije lako trčati kros po vodi i kiši, pa kasnije trčati ulice, pa onda staza, pa onda ponovo krosevi. Tako da sam stalno išao iz trke u trku, iz treninga u trening, i došao do zamora materijala, i 73. godina je bila godina koja je bila za mene uspješna u tom smislu da sam bio studentski prvak svijeta. Pobedio sam na univerzijadi u Moskvi i to je bila jedna zlatna medalja za Jugoslaviju u to vrijeme, i to je bio neki vrh mog biticanja u takmičenju, ali sam i bio i dvostruki prvog Balkana i prvog Balkana u krosu, tako da i ta godina je bila uspješna. Sljedeće godine, 74. godine, trebalo da bude prvenstvo Europe u Rimu, ali mene je mučila povreda zadnje lože buta jedno vrijeme i nisam mogao da treniram ono baš koliko ja treba da treniram, jer znam koliko mora da treniram. Pokušali smo sve da se izlečim, međutim nije ništa pomoglo, i onda sam ja i završio fakultet, sam završio, dobio sam i drugu čerku, i onda polako sam rekao, znate šta, da ja završavam karijeru, jer nisam htio da primam stipendiju, jer nisam mogao da tako jako da treniram, da to opravdam. Dakle, da sam ja napustio atletiku 74. godine u jesen, zadnja trka mi je bila u trka oslobođenja Podgorice, u Podgorici, u to vrijeme Titogradu, i tu sam završio moju atletsku karijeru.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Dane Korica.
Meni je najteži trkač bio, s kim sam ja takmičio, je bio David Bedford iz Škotske. To je bio čovjek koji je trčao ludo, kako mi kažemo. On nije nikako hteo da ima neki ritam normalan. Stalno trče neke ubrzanja, pa sporo, pa ubrzanja, pa sporo, a to na visokom nivou. On može da odustane, ali pokvari trku. Trka treba da bude tako da ide, pa na kraju finiša se onaj ko je brži i brži. Ali on je već pravio finiš na pola staze. I napravi trku tako da mi svi se poremetimo, jer mi imamo neki plan, i svaki čovjek ima neki plan. Tako da je on bio meni jedan od najtežih trkača s kim sam takmičao. I ja sam njemu bio težak, jer on je, i kad su ga jednom pitali Betvoda s kim bi on htio da trče na 10 km ili na 15, bila neka trka u Parizu, da obori taj švedski rekord, on je rekao dajte mi Dane Koricu iz Jugoslavije, on je dosadan tako, jer ja njemu prilepim uz noge. I stalno ga nekako kačim po nogama i onda on se nervira i sve brže ide. Do toj trke nije došlo, ali kažem, on mi je ovako, nije nikad ležao, vjerovatno ni ja njemu. Najljepši trenutak sam doživio, bilo ih i više, bilo je dosta lepih pobjeda, kad sam pobedio u Stockholmu Rona Clarka. On je bio svjetski rekorder na 5 i na 10.000 i on je bio nepobedio do tog dana. Njega niko nije pobedio pre toga. Ja sam došao iz Jugoslavije sa neke velike vrućine u avgustu mjesecu. Tamo kad sam došao u Stockholm, ono lepo vrijeme za trčanje, idealno, 18-19 stepeni, publike puno. Tu je bio i Frank Shorter, još je bio neki trkač iz Rusije i iz Švedske, Finske, Škotske i tako dalje. Moj trener Dragan Petrić je rekao, Dane, moraš da držiš treću poziciju, pa makar bio na kraju da ustaneš, ali moraš biti treći od početka dokle god možeš. I tako sam ja to poslušao. Zadnji 200 metara ja vidim da imam snage, oni se nešto domunđavaju, ne znaš gdje će koće. Ja krenem u finiš, ništa ne čujem, za mene niko ne tapka, jer je bila ona staza od šljake, ništa ne čujem. Idem i publici čute, rekao da li nisam ja pogrešio. Međutim, ja ulazim u cilj, ja prvi i obaram rekord Jugoslavije, pobeđujem Rona Clarka i pobeđujem mnoge trkače iz sveta u tog momenta, i Amerikanci i Rusi, i sve redom sam tada nanizao, i to mi je tako bio jedan lep doživljaj. Onda su oni kasnije na semaforu napisali rekord Jugoslavije, Dane Korica, i ona je publika došla k sebi, ona je počela aplaudira i tako. To je bio jedan lep osjećaj kada se sve tada okreće oko tebe, jer taj Ron Clark je bio neka mislena imenica i pojam za svjetski trkački pokret, tako da mi je to bio jedan veliki uspjeh i jedna velika sreća još. I kad sam pobedio Kipčonga Kejna na 5 mlinova u Italiji, po blatu i po kiši kad smo takmičili, on je bio tada isto došao s olimpijskih igara iz Meksika, vrlo spreman čovjek, i malte ne da ne pobedim, tada sam njega pobedio, da je još bilo još 5 olimpijskih pobednika. I onda, znate, kad ti u Italiji, oni su jako sposobni da prave fešte, i onda oni to naprave od toga cijele, svu feštu, pa cveće, pa neke kape na glavi, pa onda trčimo neke počasne krugove, pa muzika, ovo, ono, tako da se to, taj ceo događaj mi se urezao u jako lepo pamćenje. Ali kad pobediš, sve je lepo. Kad pobediš, ono je lepo. To kad izgubiš, kad sam napustio atletiku, ja sam na jednoj trci odustao, ja nisam nikad odustao, ja sam uvijek bio borac do kraja, ali 73. godine u proljeće bio kroz Balkana u Velenju, ja sam bio jako spreman, ali i pripremio sam se u Medulinu, ja sam tamo jako forsirao, ja sam uvijek volio trenera više nešto treba, moj trening uvijek je bio nešto, ajde više, uvijek sam mislio da malo trenera, pa sam uvijek možda preterio, i došao sam vrlo vjerovatno umoran, na kroz Balkana u Velenju, gdje sam trebao da pobedim po 6. puta zaradu, ja sam 5 puta do tada pobedio na kroz Balkana i da pobedim 6. puta. Međutim, ja sam išao i na kraju ne ide, i morao sam da stanem. I tada su bili oko mene novinari Vilko Luncer i Piri Jeremić i tako, i onda su mi to bilo jako teško. Znate, kad čovjek s nečim rastaje što voli, i onda mogu da vam kažem još jednu stvar. Kad sam napustio atletiku zvaničnu na trci u Podgorici, i kad sam znao da više neću takmičenje, kad više nema putovanja, kad više nema priprema, kad nema, to je najteže čovjeku trenutak, kad se odvaja od nečega s kim živiš 15 godina, živiš u jednom miljeu, jednom medijskom pratnje. Ja kad sam završio atletsku karijeru, Znate, mene niko nije pozvao 6 mjeseci. Niko ni iz kluba, niti iz reprezentacije, niti iz saveza, niti bilo ko od novinara. Mislim, nikad ne to ne, nikoga ne kritikujem, to je normalno, kad te nema, nemate više, nema zašto da se o tebi neko brine. Ali ja sam tada, nisam završio još bio fakultet, imao sam jedno dete, nisam imao stana, izgubio sam sve stipendije, tako da sam ja malo imao teškoća tih 6-7 mjeseci dok nisam završio fakultet i dok se nisam zaposlio u Atletskom savezu Jugoslavije. Ali to je takav, to je bio, ja sam mislio da to je normalno, nisam ja nikoga optuživao, niti sam ja nešto rekao da neko kriv, ja sam tako to želeo i to su bili trenuci koji su imali malo teži u životu, nakon dobre karijere dođe u situaciju da ti je malo teško padne, ali to je život.
Found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. But all of the vows you made were never to be. So we're apart, you bought a missile. Love, sweet melody. But all of the vows you made were only to be. Though we're apart, you part of me still.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Dane Korica.
Nisam ništa zaradio, ali ne mogu da kažem da nisam srećan. Ja sam zaradio sve što mi treba u životu. Meni je grad dao stan. Ja sam imao stipendiju dok sam trenirao. Završio sam studije da nije bilo stipendije i da nije bilo, ne bi mogao da studiram. Znači, ja sam dobio stipendiju od grada. Dobio sam stipendiju od, bio mi je sponzor Radio Beograd 202, Rade Đurić mi je obezbedio stipendiju, tako da sam ja mogao da treniram, da se pripremam, pomagao mi moj kum Stevčević Žika i tako da sam ja imao sve uslove da normalno treniram i ne mogu da kažem sad da ja nisam ništa zaradio, nisam zaradio neke pare pa sad stavio negdje sa strane, ali sam obezbedio sebi život da imam gdje da stanujem, da završim studije. I tako to je bila i moja želja, ja nisam nikad parama, u to vrijeme se nije to tako plaćalo, u to vrijeme nije bilo, ja sam pobedio u Stockholmu i u Oslu i u Helsinkiju i bio sam treći u Sao Paulo, a sada su tamo trke se naplaćuju po 15-20 hiljada eura ili dolara ili 30 hiljada dolara. Da sam onakav trkač, a u ovom sistemu ja bih sada zaradio velike pare, kažem, ali možda ne bi bilo drugih stvari. Tako da sam ja samo sam razmišljao da ja moram da studiram, da završim studije, da se školujem, da se edukujem i da pokušam da i svoje porodice bar sredim taj stan, da imam gdje da stanujem. I to sam uradio. Onda sam ja pošto se završetka fakulteta upisao potjepnice studije, nije završio za 2 godine i kasnije sam završio i doktorat, jer sam znao da moraš da se edukuješ, da se usavršavaš, da kad završiš karijeru i kad završiš nešto, da možeš da radiš, tako da ja danas mogu da i danas normalno susreću sam i predavač na fakultetima i odlazim na predavanja pored mog posla koji radim kao profesionalni ovdje generalni sekretar.
Gospodine Korica, dugo godina ste bili i savezni kapitan atletske reprezentacije Jugoslavije. Šta iz tog perioda izdvajate kao najznačajnije, kao najveći uspjeh?
Mogu da kažem da je bilo puno uspjeha. Ne kažem zato da sam ja to bio za to zaslužan, ali je bio takav tim trenera i tako smo imali potencijal atletski, a bila je velika zemlja. I mogu da kažem da je najveći uspjeh po mojoj ocjeni, to je sigurno stoji, kada smo bili u Splitu 90. godine, kad smo imali 4 medalje, 2 zlatne medalje, srebrna i bronzana medalja i veliki broj finala. Tu se tada formirao nukleus te štafete koja je 91. godine bila na svijetu četvrta u Tokiju sa Jovkovićem, Đurovićem, Mačeom i Brankovićem, i bio je Popović je bio uvijek tu sa nama kao peti, šesti trkač. Tako da je tada se stvorio taj nukleus te štafete koja je bila najbrža bela štafeta. Ja sam imao sreću što sam radio kao savezni trener i savezni kapitan naše reprezentacije, pa nisam nikad bio odvojen od trčanja. Jer uvijek sam, kad smo odlazili na neka takmičenja, ja sam uvijek sa našim trkačima trenirao, trčao, tako. Čim dođemo negdje u hotel, smestimo se, jedna bacač idu u dvoranu na tegove, mi trkači na trčanje. Tako sam ja sa našim trkačima trčao i čak jedne godine malo to ovako smješna stvar se desila u Varaždinu. Ja sam bio vođa puta zvezdinih trkača i kad sam došao tamo da trčimo, ja sam već napustio atletiku pre 15 godina, to je bila valjda 85 ili ne znam koja godina tačno sada. I meni je uvijek kao, Dane, pa što ćeš ti u hotelu, ajde trči ti sa nama, ajde. Rekao, ma daj, ma gdje, nova godina, ladno, ma ajde, kaže. Ja se skinem i s njima zagrijem, s njima trčim i sada bilo onako jedno društvo boljih trkača Jugoslavije u to vrijeme. I ja onda se skinu, trčim sa njima i sad vidim trka na 6 km. I ja idem, rekli, možda jače. Kraj trka, ja se nisam zamorio. I ja u finišu i pobedim. I onda je bilo na televiziji tamo, kaže, verovali ili ne, pobedio savezni kapitan Dane Korica. Tako da sam ja uvijek održavao tu formu, a i danas u ovim godinama koliko sad imam pokušavam, ne mogu, baš mi uvijek ne uspeva, ali trčim najmanje dva puta nedeljno, ali 3 puta se trudim da napravim ta 3 treninga u nedelji dana, jer mi to mi život znači. Jer kad ne bi to uradio, kad ne bi svoj organizam malo ispraznio, bilo bi mi jako teško. On ništa lepše nije nekad završen trening, kad dođem kući, kada se istuširam i sednem, i onda mi to nešto najlepše. Meni je žao što ljudi ne mogu da osjete taj jedan doživljaj. Na primjer, kad trčim kroz košnjak i nakon kad pored ušiju i šušti onaj vetar, a ti onako trčeš kod onu šumicu, lagano koracima preskačeš na drveća, a ptice cvrkuće na sve strane. To nema, te nigdje muzike nema, ne možeš takvu muziku nigdje da osjećaš pored šuma vetra, pored onih ptičica i onog lepog onako osjećaja kad ideš kroz šumu, negdje toplije, negdje hladnije vazduh, samo oko tebe ide nešto. To nema para kojima može to da se plati, tako jedno zadovoljstvo tog vežbanja i tog trčanja.
I na kraju, gospodine Korica, moram da vas upitam koji je moto vašeg uspjeha, jer prošli ste put od bolešljivog dečaka do rekordera, evo vaša dva rekorda, odolevaju 39 godina, osim toga prošli ste put od dečaka koji je završio zanat do doktor nauka.
Nema tu neke formule, možda se moglo uraditi više, ali ja moram da kažem da jedini je put čovjek da ima svoju viziju, da zna šta hoće i da bude pošten prema sebi i prema drugima. Da radiš pošteno koliko najviše možeš i da imaš jedan sistem. Mora da budeš uporan, samo upornost i volja, ništa drugo tu nema. Nema prepreka, kad ti znaš šta hoćeš i kad si uporan, onda ti ništa nije teško. I čovjek mora to da radi, da to voli. Loše je da čovjek radi nešto na silu. Ja sam sve radio u životu što sam voleo. A svaki sam posao volio. Ja volim da radim, volim da stvaram, volim da sa ljudima komuniciram, ne volim da se odbajam, volim da imam društvo i tako dalje, ali volim da budem i strog prema sebi i prema drugima. Ja sam prema sebi jako strog. Jako strog sam prema sebi, ali normalno možda sam i malo strog prema drugima.
Hvala veliko, poštovani slušalci, bila je ova sportska životna priča Daneta Korice, jednog od naših najboljih atletičara svih vremena. Hvala veliko.
Hvala vama.
Sport u anegdotama.
Fudbaler Milan Galić je jedan od naših najboljih golgetera svih vremena. Osvojio je niz trofeja. Najznačajnija je svakako zlatna olimpijska medalja sa igara u Rimu 1960. Tada je bio i kapiten državnog tima. Ipak, po zlu se seća finalne utakmice sa Danskom. Jugoslavija je vodila sa 2-0, a Bora Kostić je postigao i treći gol.
Međutim, jedanput sudija Lobelo svira i pokazuje da je od mene bio ofsajd. Pa rekao, kako pasivni ofsajd kad je lopta sa strane dolazila i Bora Kostić nije šutirao preko mene, nego direktno u gol. Ne, ofsajd. Međutim, Bora to nije čuo tu raspravu moju sa sudijom i nije dobro čuo taj žvižduk i on je bio krenuo ka centru. Međutim, kad je shvatio da je on poništio gol, odjedanput je krenuo prema sudiji, a Bora je malo temperamentan, počeo da se da viče i da se objašnjava sa sudijom. Međutim, ja sam stao između njega kao kapiten i glavnog sudije i zadržavam Boru i kažem, Boro, ma nema veze, nek ide u pizdu, ma vodimo 2-0, pobedit ćemo u finalu sigurno. Međutim, odjedanput iza mene zviždaljka, svira sudija, mene poziva i steruje me napolje. Ja u čudu, a ja nisam okrenut prema sudiji, nego prema Bori. I ništa sudiji nisam ni rekao. Zanimljivo je zato što je Lovelo na poziv fudbalski sudija Jugoslavije. Bio je seminar, veliki seminar, baš pred olimpijadu, na Paliću. I na Paliću naše sudije, naravno, naučile su ga šta znače psovke naše i na čega se odnose. Tako da je on tu shvatio sve te psovke i da nije bilo tog Palića, ja bi bio na terenu. Međutim, Palić je bio, a psovke su ostale. Tako da je on to pogrešno shvatio i izbacio me sa terena.
Naredne nedelje reprizirat ćemo emisiju u kojoj nam je bio gost fudbaler Milan Galić. Na kraju smo još jednog sportskog spomenara koji su pripremili muzički urednik Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.